Epa, novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Trojka zapušča Portugalsko. Soočenje kandidatov za predsednika Evropske komisije. 10. obletnica velike širitve Evropske unije. Otoplitev odnosov med Švico in Evropsko unijo. Portugalsko po 3 letih in 78 milijardah evrov finančne pomoči zapušča trojka, so složno sklenili na 12. srečanju predstavniki portugalskih oblasti in trojke, Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada. Premijer Portugalske Pedro Passos Coelho je z navdušenjem dodal, da iz programa pomoči odhajajo na, navajamo, čist način. To pomeni, da bodo dolg sposobni odplačevati sami, brez najemanja kreditov. Predstavniki trojke so sicer na nekoliko previdnejši in dodajajo, da bo strategija izhoda povsem znana šele junija, ko bo sprejeto tudi dokončno poročilo. Navdušenosti Coelha in Bruslja pa ne delijo prebivalci države, ki nosijo breme strukturnih sprememb, ki jih je narekovala trojka. Prav zato so politiki zaenkrat še negotovi glede prihodnosti Portugalske. Še kar nekaj zakonov, ki zaposlenim nižajo plače, omejujejo dostopnost do zdravja, šolstva in podobnega. Vse to pa čaka na obravnavo ustavnega sodišča. To je v preteklosti že odločilo v prid ljudstva. Tako uradna Lizbona kot Brusel pa opozarjata, da bi ob nadaljevanju prikimavanja sodišča ljudstvu program pomoči lahko bil zaman. Združenje nevladnih organizacij je pred Evropskim parlamentom v Bruslju organiziralo protest proti neplačevanju davkov. Priložnost vidijo v prihajajočih volitvah in pozivu kandidatom naj transparentnost postavijo za svojo prioriteto in se posvetijo problematiki izogibanju plačevanja davkov strani multinacionalnih podjetij. Letno se skozi te prakse izgubi bilijon evrov sredstev. Predstavniki organizacij pa so želeli izpostaviti predvsem dejstvo, da so pri tem najbolj prizadete manj razvite države, ki tako letno izgubijo več sredstev, kot jih pridobijo skozi razvojno pomoč. Štirje kandidati za predsednika Evropske komisije so se predstavili na prvem televizijskem soočenju. Sodelovanje je zavrnil kandidat Evropske levice Alexis Tsipras, saj naj bi bil o dogodku obveščen prepozno. Svoja stališča so tako predstavili Jean-Claude Juncker, Martin Schulz, Guy Verhofstadt in Ska Keller. Pogovor se je vrtel okrog gospodarskih tem, prihodnosti Evropske unije, evropske zunanje politike in rasti skepticizma znotraj ne le evropske javnosti, ampak tudi politike. Martin Schulz, kandidat evropskih socialistov, je med drugim izpostavil, da mu je kot nemškemu državljanu nepredstavljivo, da lahko na volitvah sodelujejo stranke, ki zagovarjajo nacistične ideje, in da je največji problem predvsem dejstvo, da evropski državljani volitev ne jemljajo resno in se ne zavedajo posledic svoje nedejavnosti.
The problem in the European election is this tendency of citizens not to take the European election serious. And if they don't take it serious, we have more of such people in the European Parliament. For me as a German, it is unimaginable that a Nazi party could sit in the next European Parliament and once more make a propaganda for the ideology of Adolf Hitler.
Debata se je med drugim seveda dotaknila tudi področja odnosov med Evropsko unijo in Rusijo v luči dogajanja v Ukrajini in se hitro fokusirala na evropsko odvisnost od ruskega plina. Kandidati so pri tem predstavili svoje poglede na možnost pridobivanja energije z alternativnimi viri. Pri tem je bila najbolj odločna Ska Keller, ki je predstavila pogled Evropske stranke zelenih. Pri tem je povezala prepričanje, da naj se odvisnost zmanjša skozi večjo podporo podjetnikom, ki se ukvarjajo z alternativno energijo in dejstvo, da so drugi kandidati v preteklosti dejansko sodelovali pri zmanjšanju tovrstnih dejavnosti.
I absolutely think that we should restrict our energy dependency from Russia. It's a shame that the European Union budget, exactly in this research and also support for small and medium enterprises, exactly in the areas of renewables and energy efficiency, has been reduced by my dear colleagues here.
Razlike med kandidati so dobro pokazale za ključne misli, s katerimi so povzeli svoje načrte za Evropo. Verhofstadt, kandidat zavezništva liberalcev in demokratov, je svojo pozicijo utemeljil predvsem na nasprotovanju politikam konzervativnih in socialističnih strank ter izpostavil svoje načrte glede participacije žensk.
I think what we need is a new leadership in Europe. A new leadership that is breaking away from the old recipes of the conservatives and socialists. Conservatives were mainly defending the status quo, and socialists would think that with new debts they can emerge from the crisis, what is simply the origin of the crisis. And we need for that a new leadership who is elaborating a vision for the future. And also in my commission, I wanted to make a commitment that it should be half women there, because we didn't talk about the gender equality inside it. That's in any way an engagement of my side.
Malo bolj konkretno se je povzetka lotila Ska Keller, ki je izpostavila nujnost večjega poudarka na socialnih pravicah Evropejcev.
We Greens, we want to propose a Europe that cares about the people, that is not a Europe only of the single market, that is not a Europe of the big business, but it's a Europe that cares about the social rights of people.
Schulz bo lastnoročno Evropejcem vrnil pravico.
As the president of the Commission, I want to give back to the Europeans justice and fairness, and to show that European institutions are there to care about their individual interests as ordinary citizens. I want a Europe of citizens and not a Europe of banks and speculants.
Najbolj širokopotezen načrt pa je predstavil Juncker, predstavnik Evropske ljudske stranke, ki pravi, očitno v duhu prihajajoče Eurovizije, da želi končati razlike znotraj Evropske unije in jo ponovno združiti.
I would like to unite and to reunite Europe. I'm strongly against drawing new division lines throughout Europe. We had division lines enough. I'm against this European atmosphere dividing Europe into the north and the south. I have and we have to reunite you.
Za najbolj kontroverzen del soočenja so se na koncu izkazale odločitve glede televizijskega prenosa strani držav članic. Problem se bo očitno nadaljeval tudi v primeru naslednjega soočenja, ki bo potekalo 15. maja. Večina prenosov je bila dodeljena nepoznanim in nepomembnim televizijskim postajam. V Franciji so prenos najprej zavrnile vse televizije, zdaj pa naj bi ga potrdila TV5, ki uradno sploh ni francoska postaja, temveč le prenaša program v francoskem jeziku. V Nemčiji bo debata predvajana na tako imenovanem posebno interesnem kanalu. Britanski BBC pa jo je dodelil kanalu, ki sicer 24 ur na dan prenaša dogajanje v britanskem parlamentu in, kot morda lahko uganete, nima visoke gledanosti. Bizarna situacija prenosov po eni strani potrjuje dejstvo, da evropske publike tovrstne debate ne zanimajo, a se s tem, ko se program odriva na negledane televizijske postaje, na noben način problematike ne naslavlja, ampak le še utrjuje. Deset let je preteklo od velike širitve Evropske unije, ko so se poleg Slovenije pridružile tej še Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Litva, Latvija, Cipr in Malta. Zadnje desetletje je bilo zaznamovano predvsem z ekonomsko in finančno krizo, neuspešnim spopadanjem s prihodom migrantov ter neenotno zunanjo politiko. Ne glede na težko ekonomsko stanje, vedno večjo socialno ogroženost evropskega prebivalstva, neenakost ter okoljsko krizo, pa je zelo optimističen trenutni predsednik Evropske komisije, José Manuel Barroso. Verjame, da Unija izpolnjuje svoje poslanstvo, predstavlja upanje in boljšo prihodnost, ter je nasploh vedno bolj enotna.
This is a moment to remember How important the accession of these 10 member states has been, not only for them, but for us in Europe, because we were able to share stability and security, and also contributed to prosperity in our Europe. This enlargement reunited Europe after many, many years of artificial division. It was also a way to anchor democracy, freedom, rule of law. The reality is that 10 years on, Europe is stronger, it's richer and safer, politically, economically and culturally. Enlargement has made the European Union the world's biggest single market. Increased trade between member states brings new jobs, new investment, more growth. Enlargement has also further strengthened Europe's weight in the world. And now that we are recovering from the recent economic crisis, it is also good to remind ourselves of the success that enlargement brings. It shows that a more united and open Europe is the best way to strengthen our position, to defend our common interests, and to promote our common values. United, we count much more in the world. United, we are in a better position, not only to defend our interests, but to promote our values.
Članstvo Evropske unije naj bi se povečalo in povečevalo tudi v prihodnih letih, a je konkretnih dejanj bolj malo. Medtem ko je bilo izmenjanih že veliko obljub, je od držav Zahodnega Balkana le Srbija tista, ki je že del pogajanj o pridružitvi. Albanija pa naj bi poleti postala uradna kandidatka za članstvo. Pogajanja s Turčijo, ki ima status kandidatke že od leta 2005, so že dolgo več ali manj neobstoječa. Svoji možnosti pridružitve pa se je lani uradno odpovedala Islandija, vsaj dokler na referendumu ne preveri želja ljudstva glede nadaljnih pogajanj. Po mesecih ohlajenih odnosov med Evropsko unijo in Švico so politiki z obeh strani napovedali začetek pogajanj, odloženih za voljo februarskega referenduma v Švici, ki je omejil dostopnost švicarskega delovnega trga državljankam in državljanom Evropske unije. Švicarski politični vrh mora na podlagi ljudske odločitve oblikovati zakon do konca leta. Ker pa velja še stari protokol, je vlada izkoristila priložnost za potezo, ki je vsaj malo potešila evropsko in hrvaško politiko. Hrvaškim državljankam in državljanom v svojih dokumentih doslej ni zagotovila enakih pravic kot preostalim članicam Evropske unije. Zato so ti imeli omejen dostop na delovni trg Švice. Švica ima sicer glede na sporazum z Evropsko unijo na voljo 10 let za uveljavitev vseh pravic državljanom novo sprejetih članic. Popravek so v Zagrebu sprejeli z odobravanjem, v Bruslju pa ga želijo razumeti kot odklon od ljudske volje in nadaljevanje odprtih odnosov. Pričakujejo, da bo vlada nov zakon oblikovala tako, da posledic za državljane in državljanke Evropske unije ne bo. Kako spretno se bo švicarska vlada izvila iz smeri, ki jo zavezuje volja ljudstva in pričakovan Bruslja, še ni znano. Pogajanja, ki se začenjajo ta teden, bodo obravnavala predvsem specifike posameznih sektorjev in oblikovanja institucionalnih okvirjev, znotraj katerih naj bi se razreševala najrazličnejša konkretna vprašanja. EPA novice sta pripravila Zala in Janković.
EPA novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.